in a way. Hariira tibba kana naannoo Oromiyaatti deeggarsa paartii badhaadhinaa fi taasifame jedhee irratti paartiilee seera qabeessaa irratti maqaa balleessan gaggeeffamuu isaatii fi cabsiin seeraasii raawwachuusaa boordii filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriiricha kan qopheesse uummata ta'uu ibsee kanneen balaaleffatamanis xiinxaaleessitoota jedhee jira. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksetti hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaa gurraan dhala 25 bara 2013 guyyaa qiibxataa magaalota Oromiyaa garagaraatti taasifamee siniin tureen jechoonni dambii ittiin bulmaataa boordichaa cabsanii fi paartiileen biraa maqaa ittiin balleeffaman dabarfamanii siniin jiran jechuudhaan ibsee siniin jira. Dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaahanii siniin mallattoo fudhachuudhaan socho'aa siniin jiran waltajjii kanarratti maqaan balleeffame diina Itoophiyaati jechuudhaan illee waamaman jedha. Ibsi boordii filannoo kun akka tarreessetti paartiileen ABIN, Baaldaras, Adda Bilisummaa Oromoo, paartii Juntaa jedhamee siniin waamame, paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay boordiin filannoo haqe wajjin maqaadhaan al tokko bakka tokkotti waamamuulleen sirrii miti jechuudhaan dubbate. Dhaamsolee paartiileen kunniin diina Itoophiyaati jedhamanii siniin ittiin waaman miidiyaalee irraa adda baasee seeccahuusaa kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa jechoonni hiriira kanarratti dubbatamaniitiin jedhan labsii keeyyata 132 muraa 2 aajalatti kan lafa kaahame dhoorgii maqaa balleessuu kan cabse jedheetiin jira. Ammallee irra deebi'uudhaan labsiidhuma kana keeyyata 133 muraa 2 irratti kan lafa kaahame sarbiinsa naamusaa paartiileen gama biraa yaada isaanii bilisa ta'aniitiin akka hin ibsanne doorsisuu fi sodaachisuu danquu jedhu cabeetiin jiras jedhe. Kanaan dabalatatti illee dambii naamusa paartiilee siyaasaa paartii biyya bulchu badhaadhina dabalateetiin hunduu waliin mallatteessan keeyyata 8 keeyyata xiqqaa 1 irratti kan lafa kaahame walii galtee paartiileen hundinuu ilaalcha dhimma kam irratti iyyuu qabaniin kaayyoodhaan yookaan ammoo yaadaan yookaan ammoo garaagarummaa sanyiitiin akkasumatti ammoo sababoota gama biraa bu'uura godhataniitiin mirga paartii gama biraa kan sarbu yookaan ammoo faallaa kanaatiin kan deemu. Sochiilee akkasiirraa dirqama of qusachuudhaaf lafa kaahameetiin tures keeyyanni kunillee sarbameetiin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennaniif kan gaafanne dubbi himaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akkas jedhanii jiru.
Hiriira kana hiriira uummanni ofii kaka'ee muummicha ministeera deeggaruudhaaf uummanni kaka'umsa isaatiin bahe akkaataan gaggeeffamu akkaataa uummanni jedhuun kaba'u. Waan uummanni jedhu waan achirratti calaqqisu waan gaggeeffatee akka dambiin jedhu akka seerri filannoo jedhu asaaniin walirra turuu hin mala. Garuummoo akka paartii badhaadhinaatitti dhufu seerri filannoo dambiin walii galtee paartiilee kabajamuutu irra jira. Bakka hanqinni jirutti bakka dogoggorri jirutti sirratee seerri kabajamuu danda'a. Ka jedhu hin qabna wanni finxaaleessummaadhaan wal qabatee jiru garuu akka paartiitiittis akka ejjennootittis balaadha jennee yaanna toora sanitti. Boordiin filannoo immoo of ta'ee dhaabbatee kun dogoggora kun immoo dogoggora miti jedhee karaa saniin dhaabbatuu akka qabu kan barbaannu.
Obbo Taayyee isin amma kanaan jettanii hiriirri suni kan hawaasni baheedha malee paarticha hin ilaallatudha. Garuu immoo kan qopheesse mootummaa fi paartii biyya bulchu ta'uu. Ifatti waltajjiilee irratti illee mul'ataatiin ture akkasumatti ammoo hoggansoonni dhaaba keessanii kallattiidhaan jechoota dhaabolee maqaan dhahame kanneen waamanii diina Itoophiyaati kan jedhu kanneen dubbatan jiraachuusaa sabaa himaaleedhaan dubbatameetiin jira. Akkamiin namootatu jedhe malee nuti harka keessaa hin qabnu jechuu dandeettu kana?
Hoggansi immoo toora jiru uummanni affeeree waltajjii irratti argamee. Yaada kennuu hin danda'a. Xiinxaaleessummaan akkuma sagantaa keessattis qabannetti ida'amuu keessattis akkuma hoo kitaaba isaa dubbistee ilaalte biyya kanaaf balaa guddaan xiinxaaleessummaadha. Ilaalcha xiinxaaleessummaa biyya kanaaf nagaa kenna hin eeyyannu. Hoggansi keenya kanarraa ka'ee waan dubbate hin jiraata. Sanirraa ka'ee wanni suura kan keessatti irraa miliqame irraa mucucaatame yoo jiraate. Laaluun hin danda'ama. Hiriira san qopheessu keessatti isintu qopheessee akkasii hin jedhu. Akkasitti hin qopheessine jechuudha.
Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin akka akeekkachiisetti seeronni haala kanaan cabsan akka dambii fi naamusa galmee filannoo boordii biyyaalessaa seera 1162 muraa 2011 baheen akkasumatti ammoo qajeelfamoota kanniiniin walqabataniin dubbileen paartiileen ummataaf tamsaasanii fi dabarsan hordoffii taasisuudhaan tarkaanfiilee barbaachisaa hanga miseensummaarraa haqootitti kan fudhatu ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.